Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, dan juga para pengurus wihara Damak Dipa yang juga berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semuanya, yang mana kita bisa meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk menjalankan aktivitas kegiatan tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, ataupun di dalam pekerjaan kita. Kita masih menyisihkan waktu untuk datang ke tempat ini, meskipun kalau dilihat suatu perjuangan yang tidak mudah untuk kita bisa datang ke tempat ini. Kalau kita mau merenung, mau melihat di dalam perjuangan kita tadi sebelum kita bisa berkumpul di sini membaca parita dan juga bermeditasi, kita tadi telah melewati serangkaian perjuangan, ya, serangkaian perjuangan dari mulai adanya niat kita untuk ke tempat, datang ke tempat ini, hingga kita berhasil sampai di sini. Rintangan-rintangan itu sendiri datang bukan hanya dari luar, tetapi juga datang dari dalam diri kita. Tetapi sesungguhnya yang sangat-sangat membuat seseorang itu berhasil atau tidaknya, itu kita bisa mengatasi rintangan batin di dalam batin kita atau tidak, di dalam diri kita atau tidak. Begitu kita bisa mengatasi rintangan-rintangan batin di dalam diri kita untuk kita melakukan perbuatan baik, tentu saja untuk menghadapi rintangan yang dari luar diri kita, kita masih mendapatkan suatu keringanan. Seperti apa kalau dilihat dari rintangan-rintangan batin itu? Seperti hanya pada waktu mungkin ada niat untuk kita datang ke tempat ini, untuk datang ke wihara. Begitu ada niat, di situ langsung ada rintangan. Mungkin kita langsung berpikir, saya mau pergi ke wihara, tapi saya punya kesibukan. Ada keraguan, ada ketakutan. Jangan-jangan kalau nanti saya pergi ke wihara, teman saya datang. Kita mau melangkah ke wihara ragu-ragu. Jangan-jangan saya nanti pergi ke wihara datang sendiri, di sana tidak ada teman yang saya kenal. Ada keraguan di situ, ada ketakutan di situ, ada rasa malas, ada rasa enggan, ada rasa bosan yang ada di dalam diri kita. Wah, mungkin datang ke wihara yang kita temui juga orangnya itu-itu saja, bantenya juga itu-itu saja, bantenya yang ya pakai jubah, kemudian rambutnya plontos, bantenya tidak pernah mengikuti perkembangan zaman, misalnya bantenya pakai jas atau pakai wig misalnya begitu, kok tidak berubah seperti itu. Yang kita temui hanya itu-itu saja. Ada rasa kebosanan di situ. Itu. Mungkin saja pada waktu kita telah bisa mengatasi rintangan tadi, seperti yang tadi Bante sebutkan, kita datang ke wihara. Tapi pada waktu kita mulai melangkah, tekad kita sudah kuat, sudah bulat, mau berbuat baik. Tapi ternyata mendadak ada telepon. Hari ini mau kemana? Saya mau pergi ke wihara. Gimana kalau kita makan malam dulu? Atau wah, kita sudah lama tidak pernah ketemu, ayo kita ketemu dulu. Mungkin dengan rintangan-rintangan seperti itu membuat kita sulit untuk berjuang hingga berhasil ke tempat ibadah atau sesuai dengan cita-cita kita untuk berbuat baik. Tapi ibu bapak saudara sekalian, begitu kita sudah berhasil mengalahkan semua rintangan baik dari dalam atau dari luar, sampai di tempat ibadah, kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Waktu baca parita kita tidak konsentrasi, waktu kita meditasi tidak konsentrasi. Kalau kita tanya, tujuan Anda datang ke wihara mau apa? Mau berbuat baik atau membiarkan pikirannya lengah? Oh, tujuan saya datang ke wihara ingin berbuat baik. Nah, kalau tujuan kita ingin berbuat baik, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama memberikan kondisi supaya kebaikan yang sedang kita lakukan itu berjalan dengan baik, dengan sukses seperti yang menjadi harapan kita semuanya. Tentu kita semuanya menyadari adanya kebaikan itu. Dengan adanya kebaikan itu, kebahagiaan nanti akan dapat kita rasakan. Kenapa? Karena kebaikan atau jasa-jasa perbuatan baik yang telah kita lakukan, inilah kondisi untuk tercapainya ketenangan, tercapainya kebahagiaan atau kemajuan di dalam batin kita. Ibu bapak saudara sekalian, tentunya sesuai dengan tema pada kesempatan malam hari ini, Bante menyampaikan tentang apa tadi pembawa acaranya?
Mengenai mengendalikan dan mengarahkan pikiran demi untuk diri sendiri.
Ya, tentang itu Bante tadi sempat lupa ini temanya apa, makanya Bante tanya sama pembawa acara tentang pengendalian dan juga pengarahan diri, pengarahan pikiran untuk kebahagiaan diri sendiri. Apakah perlu kita mengendalikan diri? Apakah perlu kita mengarahkan diri kita, menempatkan diri kita supaya tercapai kebahagiaan? Ibu bapak saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berupaya untuk mencapai kebahagiaan, tetapi kita tidak pernah menemukan di mana sesungguhnya letak kebahagiaan itu. Kebanyakan kita selalu mencari kebahagiaan itu di luar. Selalu mencari di luar. Yang kita anggap di luar itulah sumber kebahagiaan. Tetapi kita tidak melihat bahwa kita lebih berbahagia apabila tidak ada beban di dalam pikiran kita atau di dalam kehidupan kita. Makanya perlunya untuk kita itu belajar suatu ajaran agama, yang mana tentu saja ajaran agama itu mengajarkan bagi kita semuanya untuk bisa mempraktikkan, menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita di setiap harinya, entah itu dengan tutur kata atau tingkah laku pikiran kita setiap harinya, supaya menjadi lebih baik. Tetapi Bante, kalau dilihat, kenapa orang yang menganut ajaran agama, ada yang tingkah lakunya tidak menjadi baik? Apa permasalahannya? Apakah salah agamanya, atau salah ajarannya, ataukah salah orangnya, atau salah yang mengajarkannya? Kadang-kadang seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, malah ada yang mengatakan, saya akan berbahagia, saya akan bisa bebas dari penderitaan, saya akan mencapai tingkat kesucian apabila saya bisa pergi ke tempat suci. Sehingga berupaya dari waktu ke waktu mencari sarana, mencari uang, mencari materi untuk tujuan pergi ke tempat suci, meskipun harganya luar biasa mahalnya. Jual ini jual itu, tujuannya adalah untuk membeli kesucian. Dengan pergi ke tempat suci, pulang menjadi suci. Ada juga yang mempunyai pemikiran, seseorang akan menjadi suci apabila dia hafal kitab suci, dia akan menjadi suci. Makanya setiap hari dihafal, dihafal. dari pagi, siang, sore, malam hafal terus, dibaca terus. Dia tidak sadar bahwa ajaran di dalam kitab suci itu mengajarkan bagi kita supaya pikirannya menjadi baik, menjadi bersih itu bagaimana? Supaya tingkah laku, tutur katanya menjadi baik itu bagaimana? Di ajaran di dalam agama itu mengajarkan demikian. Kalau kita setiap hari, setiap saat membaca kitab suci, tetapi setelah kita tutup kitab suci, pikiran kita tidak sesuai dengan kitab suci yang diajarkan di dalam kitab suci, tutur kata atau tingkah laku kita juga tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dari agama itu, maka sesungguhnya kita belum bisa mendapatkan manfaat dari isi kitab suci, dari ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Dan bahkan ada juga yang mempunyai pemikiran orang menjadi suci apabila keturunannya itu keturunan dari orang suci gitu. Jadi semakin jauh orang jadi suci atau tidak suci dari turunannya orang suci. Oh, engkongnya dulu orang suci loh, jangan main-main sama dia, dia itu juga orang suci karena turunannya orang suci. Kenapa? Kadang-kadang biasanya kesucian itu mungkin bisa diwariskan, kalau menurut pemikiran mereka mungkin demikian. Dan juga mewarisi tetek penyek ya, termasuk jimat-jimat dan lain sebagainya. Mewarisi dari jimatnya orang suci, tongkat-tongkat orang suci, gembolan-gembolannya orang suci. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya orang suci dan tidak suci tergantung di dalam dirinya sendiri. Meskipun pergi ke tempat suci, meskipun dia hafal isi kitab suci, meskipun dia turunannya turunan orang suci, kalau tidak mempraktekkan ajaran sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang suci, baik di dalam pikiran, tingkah laku, atau tutur katanya, maka dia belum suci. Apalagi kalau pergi ke tempat suci, ya belum benar-benar suci. Kalau kita misalnya pergi ke tempat suci, kemudian kita semuanya langsung menjadi suci atau mencapai tingkat kesucian, pandai rasa, terutama di negara kita, di negara kita ini semuanya langsung aman, tentram, damai, bahagia, karena dihuni oleh orang-orang suci. Nah, bisa juga 50% dari penduduk Indonesia pandai percaya sudah kesemuanya pergi ke tempat suci. Nah, Banti sendiri kemarin juga pergi ke tanah suci, ke tempat suci, tapi ternyata juga tidak suci, ya seperti ini aja ya, pergi mengunjungi ke tanah-tanah suci, tidak suci juga, sama. Begitu pulang, ya kita tetap aja harus berjuang, harus belajar. Nah, mungkin saja kalau kita pergi berziarah ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat di mana guru agung atau orang-orang suci pernah berada, pernah berjuang yang mencapai tingkat kesucian, dengan kita datang ke tempat situ, mungkin kita langsung ingat bahwa di situ dulu adalah benar-benar ada orang suci. Di situ dulu adalah tempat yang digunakan oleh orang suci mencapai tingkat kesucian, seperti itu. Tapi bukan berarti dengan kita pergi ke tempat sana langsung mencapai tingkat kesucian, bukan demikian. Mungkin kita langsung ingat dengan ajaran-ajarannya, bisa mencontoh lebih baik, dan itu mungkin keraguan-keraguan kita bisa hilang. Karena mungkin selama kita mempelajari riwayat-riwayat seperti hanya Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, mungkin kita timbul keyakinan. Tapi Bhante yakin, meskipun Anda timbul keyakinan, kalau belum membuktikan sendiri, ada di situ keraguan-keraguan. Betul tidak? Betul kan? Nah, coba di antara kita ada enggak yang pernah pergi ke tempat suci, ke tanah suci, pergi ke India atau pergi ke tanah suci lain, yang lainnya, ada enggak? Belum. Ya, semoga nanti ada karma baik sehingga kita bisa membuktikan sendiri bahwa Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama dulu pernah ada. Jadi kita bukan hanya mempelajari saja, mempelajari riwayat-riwayat di dalam buku. Dulu pun Bante juga sama. Pada waktu Bante hanya membaca riwayat-riwayat Sang Buddha, Bante percaya juga, oh riwayatnya dilahirkan di mana, oleh orang tuanya siapa, dari kehidupannya mulai dewasa ya sampai dididik, kemudian pergi melepaskan kehidupan duniawi menjadi seorang pertapa sampai mencapai penerangan sempurna maupun mengajarkan dhamma sampai akhirnya parinibbana, semuanya dituliskan di dalam kitab suci tentang riwayat-riwayat Sang Buddha dengan lengkap, tidak ada yang hilang. Tapi pada waktu kita membaca itu masih ada keraguan-keraguan. Tapi begitu kita membuktikan sendiri, keraguan-keraguan itu akan sedikit demi sedikit terkikis. Ibu bapak saudara sekalian, di dalam kehidupan kita tadi seperti yang tadi Bante katakan, untuk menjadi orang suci harus kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak cukup hanya bisa menghafal kitab suci. Kita tidak bangga karena hanya turunannya orang suci. Kita tidak bangga karena telah pergi ke tanah suci. Tetapi kita harus lebih bangga apabila kita bisa membuktikan sendiri ajaran-ajaran menuju kesucian. Tentu saja untuk mencapai tingkat kesucian itu sendiri bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan, perlu semangat, perlu pengetahuan kebijaksanaan kita. Setiap hari, setiap saat, meskipun kita diajarkan tentang ajaran-ajaran kebenaran, kita tidak semangat untuk mempraktikannya. Tidak ada keyakinan yang kuat untuk mempraktikkan ajaran itu dengan semaksimal. Ya, kalau ada lah Bante saya pergi ke wihara kalau ada waktu. Ya, kalau ada kesempatan Bante saya mau mempraktikkan dhamma. Kok menunggu kesempatan? Yang butuh itu siapa? Yang butuh kebahagiaan itu siapa? Sang Buddha? Jelas Sang Buddha tidak membutuhkannya. Beliau sudah bebas dari tumimba lahir. Apakah yang membutuhkan orang lain? Ataukah yang membutuhkan kebahagiaan itu Bantenya? Atau para penceramah-penceramah yang lainnya? Tidak. Yang membutuhkan kebahagiaan itu kita. Jadi dengan menyadari yang membutuhkan kebahagiaan itu kita, janganlah kita menunggu kesempatan. Tetapi kita yang harus mencari kesempatan. Kesempatan itu kapan ada? Ya sesungguhnya kesempatan itu terbuka sewaktu-waktu, setiap hari, setiap saat. Selama ada tarikan nafas masuk, hembusan nafas keluar, di situ ada kesempatan untuk kita melakukan kebajikan, untuk kita melakukan kebajikan. Bukan menunggu waktu untuk melakukan kebaikan, bukan menunggu. Jadi di sini bisa digarisbawahi Ibu Bapak Saudara sekalian, selama kita masih mempunyai nafas masuk, nafas keluar, kebajikan masih dapat kita lakukan. Tentu saja di dalam ajaran Buddha mengajarkan untuk kita selalu sadar, selalu waspada di dalam pikiran kita. Kenapa? Pikiran inilah sesungguhnya yang menjadi ujung tombak kita. Pikiran kita menjadi pemimpin di dalam tingkah laku kita, tutur kata lika. Pikiran kita menjadi pembentuk, entah itu nanti ucapannya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana. Dan pikiran ini menjadi kotor atau tidak kotor, bukan karena seseorang mengotori, bukan karena jinsitan gendut, tretean suka mengganggu kita, mengotorin kita. Bukan demikian. Kadang-kadang kita mengatakan apa?
wah pikiran saya ngeres, pikiran saya jelek, pikiran saya kotor. Karena setan. Nyalahkan setan. Padahal kalau dilihat, sungguh kasihan kamu setan. Kenapa? Begitu seseorang berbuat jahat, terlahir di alam menderita, di alam setan misalnya, masih disalahkan sama orang. Orang yang lengah, orang yang tidak waspada tadi. Begitu dia pikirannya jahat, dia melakukan tindakan jahat, ucapan jahat, langsung orang ini berdalih, maaf, saya diganggu setan. Karena diganggu setan saya melakukan ini. Nyalakan setan. Jadi sesungguhnya dalam agama Buddha apakah ada ya setan itu? Ya ada, sama ada. Tapi sesungguhnya yang membuat pikiran kita menjadi kotor atau tidak kotor itu bukan karena setannya. Setannya itu siapa sih? Kalau menurut pandangan Buddha, setan yang ada di dalam diri kita itu sesungguhnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nafsu-nafsu keinginan-keinginan rendah kita yang muncul di dalam pikiran kita. Itulah setan. Setan yang ada di dalam batin kita. Lah masuknya lewat mana batin? Masuknya kotoran-kotoran tadi. Masuknya lewat mana? Lewat indria kita. Lewat indria kita. Jadi diibaratkan kalau kita belajar dari tangan kita. Tangan kita ini jari-jarinya lima. Ada pintu yang terbuka lebar-lebar, yaitu lengan kita. Lima indria ini kita pakai setiap hari. Kita mau parkirkan tidak bisa. Mau kita titipkan tidak bisa. Kita membutuhkan lima indria ini untuk kita bisa beraktivitas, untuk kita bisa belajar menjadi lebih baik menggunakan lima indria ini. Kalau orang tidak mempunyai lima indria ini pun juga tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Mungkin kadang orang berpikir, wah, beruntung orang yang buta, tuli, bisu, kotoran batin tidak bisa masuk. Jangan berpikir demikian. Karena orang yang buta, tuli, ataupun bisu, kotoran batinnya juga penuh. Dia mempunyai karma buruk, sehingga terlahirkan dalam kondisi yang cacat, tidak mempunyai indria yang lengkap. Kita yang memiliki indria yang lengkap, cuma tidak sadar, tidak waspada dengan indria kita. Makanya kotoran juga tetap masuk. Cobalah sekarang kita dengan indria kita masing-masing, kita selalu sadar, selalu waspada. Tadi kalau di dalam awal kita mendengarkan uraian dhamma atau membaca paritta atau bermeditasi, kita telah bertikat menjalankan 8 sila atau 8 kemoralan atau atasila. Itu dikatakan sila samwara, selalu sadar, selalu waspada menjaga supaya sila atau kemoralnya tadi tidak rusak, tidak koyak, tidak ternoda. Kita bertikat ke situ. Tapi perlu disadari bahwa kita pun juga perlu menjaga indria samwara, menjaga indria-indria kita. Coba, berapa indria kita? Coba sebutkan. Berapa? 5. Apa aja? Caku, sota, apa? Gana, jiwa, terus kaya. Ayo coba diartikan bahasa Indonesianya. Ini ada yang enggak ngerti nih, kayaknya bingung ini. Bahasa apa yang dipakai? Bahasa dewa itu apa? Mata, telinga, hidung, hidung, lidah, kulit. Ya, apa jasmani kita. Kemudian yang 6 yang selalu terbuka lebar-lebar, yaitu mano kita, pikiran kita. Jadi setiap hari, setiap saat, kita itu kalau tidak sadar, tidak waspada dengan indria kita, maka kita akan terbakar. Kita akan terbakar. Apa yang membakarnya? Dibakar oleh nafsu, dibakar oleh keserakahan, dibakar oleh kebodohan, dibakar oleh kebencian. Kebencian, kebodohan, keserakahan. Nafsu-nafsu selalu membakar kita setiap hari. Makanya hidup kita tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Padahal kita ingin tenang, tapi kita tidak pernah tenang. Kenapa? Karena setiap hari kita dibakar oleh nafsu-nafsu tadi, oleh kebodohan, oleh keserakahan, oleh kebencian kita. Semuanya itu kontaknya dari, pertama dari indria kita. Jadi cobalah cendila kita ini disadari. Kalau ada sesuatu yang baik, cendilanya dibuka. Kalau ada sesuatu yang buruk, cendilanya ditutup. Ya, meskipun kalau kita lihat ya, kita setiap harinya itu tidak bisa menghindari itu. Baik atau buruk semuanya masuk. Dan itu sharingnya, apa? Alat untuk menyaring, untuk apa namanya? Menyaring, bukan menyaring. Menyaring itu adalah pikiran kita. Jadi seperti hanya punya mata, kita tidak bisa berpikir, oh yang baik-baik terlihat, yang tidak baik jangan terlihat. Tidak bisa demikian. Yang baik atau tidak baik terlihat semua. Telinga kita mendengar. Begitu mendengar, ada sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik. Tidak bisa kita mengatakan yang baik masuk, yang tidak baik tidak masuk. Tidak bisa, semuanya masuk. Betul tidak? Betul. Begitu pula dengan hidung kita, lidah kita, atau kulit kita, jari manis kita. Yang kasar juga kita bisa rasakan. Yang baunya harum, yang baunya busuk, juga tetap dapat kita rasakan baunya. Nah tentu saja kalau kita bijaksana, setelah adanya kontak tadi, bisa menyaring, diambil manfaatnya untuk berbuat kebajikan, menjaga kesadarannya, menjaga pikirannya, ditarik supaya pikiran tadi tidak tercemari. Begitu pikiran-pikiran tercemari oleh kotoran-kotoran yang masuk lewat pintu indria kita, kadang-kadang kebanyakan orang akan menyalahkan yang ngotorin tadi, terutama orang-orang atau barang di luar diri kita. Kita tidak tahu bahwa yang salah itu sesungguhnya siapa? Yang salah adalah dirinya sendiri. Jelas-jelas yang salah itu dirinya sendiri. Membuka apa? Cendela indria kita. Kita tidak saring itu dengan pikiran kita. Masih menyalahkan orang lain. Begitu pikirannya buruk, jelek, sudah pikirannya tadi terdominasi oleh pikiran-pikiran yang kurang baik, yang negatif, tingkah lakunya bagaimana? Yang akan mencerminkan dari pikiran yang buruk tadi, kita harus ingat bahwa yang disebut dengan karma atau perbuatan yang bisa menimbulkan akibat, yaitu dari cetana, dari niat. Yang tahu niat kita itu siapa? Yang tahu dirinya sendiri. Berarti tidak tahu niatnya tadi datang ke sini untuk apa. Tapi yang berarti tahu, semuanya sekarang ada duduk di sini, berusaha untuk memperhatikan, memusatkan pikirannya untuk melakukan kewajibannya harus kita lakukan saat ini dengan sebaik-baiknya. Yang berarti tahu itu niatnya. Tapi apakah semuanya seperti itu? Tidak. Ada yang niat-niat tersendiri juga banyak dibalik-dibalik itu. Tapi itu masalahnya saudara. Yang pasti ketahui, ibu bapak saudara sekalian saat ini berupaya untuk berbuat kebaikan supaya mendapatkan pengetahuan. Jadi dalam hal-hal yang buruk tadi, kita berusaha untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, supaya pikiran kita tidak terdominasi oleh pikiran-pikiran yang jahat, sehingga akibatnya tutur kata tingkah lakunya buruk. Di dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Apabila dibentuk, dipimpin oleh pikiran-pikiran yang jahat, maka tingkah laku tutur katanya juga akan jahat, akan jelek, akan negatif. Begitu tingkah laku tutur kata pikirannya buruk, perbuatan-perbuatan buruk dilakukan, maka penderitaan akan dirasakan, baik dalam kehidupan sekarang atau yang akan datang. Jadi sesungguhnya penderitaan datangnya dari mana? Siapa yang menyebabkan penderitaan itu ada? Dari pertama kali, dari pikiran kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, kebanyakan orang yang tidak sadar, yang tidak waspada ini, setelah melakukan perbuatannya, begitu berakibat penderitaan, langsung timbul penyesalan. Wah, saya tadi seharusnya tidak berbuat demikian. Saya tadi seharusnya tidak bertutur kata demikian. Saya seharusnya tidak berpikir demikian. Padahal sudah kejadian. Itu. Makanya Bante mengajak di sini, setelah kita belajar dhamma, sebelum kita itu melakukan, sebelum kita itu melakukan tindakan, baik lewat pikiran, tingkah laku atau tutur kata kita, begitu ada sesuatu muncul di dalam pikiran, sadarilah itu. Itu pikiran baik atau buruk. Kalau pikiran buruk, cepat dikikis, cepat dihilangkan. Kalau pikiran yang baik, berupaya untuk dipertahankan atau dikembangkan, diwujudkan di dalam tingkah laku atau tutur kata kita. Itu mengarahkan. Jadi setelah mengendalikan tadi, mempunyai pengendalian diri terhadap sila sangwara, indria sangwara, yang keseluruhannya itu sesungguhnya adalah masalah hidup kita sendiri, ya, mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang jahat tadi, kita berupaya untuk melakukan yang bermanfaat. Jadi setelah mengendalikan, kita melakukan, mengarahkan ke hal-hal yang baik. Jangan hanya dikendalikan saja. Jangan hanya dikendalikan. Tapi ini memang kalau sudah mengendalikan itu hal yang baik sudah. Tapi inti dalam ajaran Buddha bukan hanya mengendalikan. Tapi kalau dilihat dari inti ajaran Buddha, tidak berbuat jahat, itu adalah upaya kita untuk mengendalikan pikiran kita dari perbuatan-perbuatan kita, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Kemudian banyak berbuat baik. Setelah itu mengarahkan perbuatan kita, tingkah laku, pikiran kita ke hal yang positif, ke hal yang baik. Dengan kita bisa mengendalikan, mengarahkan ke hal-hal yang baik, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak lengah di antara orang-orang yang lengah. Hidupnya akan terus menuju kepada kebahagiaan. Karena pikirannya terjaga, terkendali, ucapannya terjaga, terkendali dengan baik, tutur katanya juga demikian. Maka ajaran agama yang kita yakini akan memberikan manfaat menuju kepada kualitas batin menjadi lebih baik, karena praktek-praktek yang kita jalankan. Nah, kalau kita sendiri tiap hari tidak mau mempraktekkan, bahwa saudara sekalian tidak mau berupaya untuk melestarikan dhamma, siapa lagi yang mau mempraktekkan? Siapa lagi yang mau melestarikan? Ya, para bhikkhu, para penceramah berupaya untuk menyampaikan dhamma supaya ibu bapak saudara sekalian juga mau peduli dengan apa yang diajarkan oleh guru agung kita, supaya kita bisa benar-benar menuju pada kebahagiaan yang kita harapkan. Nah, tentu saja apa yang kita lakukan dengan praktek-praktek kebenaran tadi akan menjadi contoh bagi anak-anak kita, menjadi contoh bagi penerus-penerus kita nantinya, bagi lingkungan masyarakat luas. Dan sesungguhnya kita mempraktekkan kebenaran tadi, entah itu kita sering menjalankan moralitas ya, menjaga silanya supaya tidak koyak, tidak rusak, tidak ternoda, menjaga indria sangwaranya tadi supaya tidak ternoda, supaya batin kita ya, pikiran kita, tingkah laku atau pikir kata, pikiran kita tadi tidak tercemari dengan menjaga indria sangwara tadi, maka kehidupan kita lambat laun akan menjadi lebih baik. Dan itu tentu menjadi harapan bagi kita semuanya yang memeluk ajaran agama ya, memeluk ajaran agama, agama apapun itu bentuknya. Agama muncul, agama berada itu karena kita membutuhkannya untuk tujuan mencapai kebebasan hidup kita. Nah, tentu saja di dalam ajaran Buddha mengatakan bahwa hendaknya seseorang kalau menginginkan hidupnya bahagia, tidak mengorbankan kebahagiaan makhluk lain yang sama-sama menginginkan kebahagiaan. Jadi kita berupaya untuk mempraktekkan sila, mempraktekkan indria supaya tingkah laku, tutur kata kita menjadi baik, tanpa harus membuat orang di sekeliling kita menderita, tanpa harus membuat makhluk-makhluk lain menderita. Ya, tentu saja kalau kita bisa mempraktekkan ini, lingkungan kita akan tercipta lingkungan yang damai, penuh dengan kebahagiaan. Kita akan dicintai oleh semua makhluk, baik yang manusia ataupun yang bukan manusia, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Wah, takut nanti kalau dicintai oleh yang tidak kelihatan. Makanya saya kalau dicintai oleh yang tidak kelihatan, saya telpon nomor sekian untuk mengundang pemburu hantu. Nah, salah lagi kita. Kita inginnya hidupnya bahagia, malah menyiksa makhluk lain. Lantas bagaimana nanti kalau kita ingin hidup kita bahagia dengan adanya makhluk-makhluk di rumah kita, di sekeliling tempat tinggal kita? Cobalah kita setelah melakukan perbuatan baik tadi, kita membagi jasa kepada mereka. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, leluhur-leluhur semua makhluk yang tampak ataupun yang tidak tampak berbahagia. Itu. Jadi tujuan kehidupan kita adalah mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan dari semua penderitaan. Dan itu menjadi tujuan bagi semua makhluk, termasuk kita manusia. Dengan menyadari kita ingin hidup bahagia, hendaknya kita tidak mengorbankan makhluk lain ataupun orang lain demi untuk mendapatkan kebahagiaan diri kita sendiri. Jadi praktek dhamma, praktek yang kita jalankan sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pengetahuan atau kebijaksanaan kita, sesuai dengan kemampuan atau semangat kita, semuanya sesungguhnya demi untuk diri kita masing-masing, demi untuk dirinya sendiri. Mari ibu bapak saudara sekalian, kita berupaya untuk mempraktekkan dhamma ini dalam kehidupan kita sehari-hari, demi tercapainya kebahagiaan bagi diri kita sendiri, demi terciptanya lingkungan tempat tinggal kita, masyarakat di sekeliling kita hidup tenang, hidup damai dan bahagia. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, alangkah baiknya kalau kita bisa manfaatkan waktunya untuk berdiskusi. Jadi Bante akhiri sampai di sini untuk menyampaikan dhamma, dan untuk waktu selanjutnya kita gunakan untuk berdiskusi. Nah, tentunya Bante berharap ibu bapak saudara sekalian, ada sesuatu yang tidak jelas atau ragu-ragu bisa dipertanyakan, daripada nantinya pada waktu kita praktek atau melaksanakan kita ragu-ragu atau bahkan tidak melakukan hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan, tidak menghindari hal-hal yang buruk yang seharusnya kita jauhi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sabi sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Namo Buddhaya Bante. Tadi Bante mengatakan tentang indriya.
Maaf, namanya siapa?
Hengki.
Hengki ya. Oh ya. Ini biasanya jadi vokalis. Maksudnya yang selalu bisa bertanya itu kayaknya Hengki ya. Ayo silakan Hengki, mau tanya apa?
Nah, ini begini Bante. Dari Dhamma Desana yang telah Bante babarkan tadi mengenai tentang indriya. Dari mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Itu kan bagian dari salayatana. Dari salayatana mengakibatkan kita untuk kontak. Dari kontak ini Bante, dari kontak dari indriya kita ini, keenam landasan indriya, yaitu yang panca indera dulu saja yang gampang, yaitu nomor satu, yaitu caku atau mata. Kalau mata itu kalau memangnya kontak berhubungan dengan yang buruk saja, itu kan mudah Bante untuk dipasifkan dengan cara mata ditutup. Lalu telinga, itu nanti aja Bante. Lalu yang kedua, hidung. Kalau kita misalnya mencium bau-bauan yang busuk atau yang tidak kita sukai, kita kan bisa
tutup hidungnya,
menutup hidung,
ya, mati kita.
Dan
ya, terus?
Jangan kesusu dulu Bante. Ya. Kita kan bisa melakukan respirasi dengan dua cara, yaitu lewat mulut. Kita kan bisa respirasi lewat mulut. Lalu yang ketiga, mengenai lidah. Mengenai lidah ini, apabila kita tidak suka makan, misalnya makan gudeg. Saya tidak suka makan gudeg. Begitu gudeg itu ada di meja, ya sudah, tidak usah dimakan. Lalu yang keempat, berupa kulit. Kulit atau tubuh jasmani ini. Kalau kita itu sudah tahu, oh barang itu kok kasar, bisa membuat kulit saya terluka dan tajam, mengeluarkan darah, ya sudah, jangan disentuh. Nah, itu dari empat indria. Akan tetapi Bante, yang nomor lima ini, yaitu telinga atau sota kita. Nah, ini yang saya ini agak sulit sekali untuk saya pecahkan sampai sekarang ini, dari satu tahun yang lalu. Bagaimana Bante, kalau menurut Bante itu membuat kondisi telinga kita ini menjadi nonaktif terhadap gangguan-gangguan yang muncul pada kehidupan sehari-hari, agar kita ini bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan enak dan bisa membentuk hubungan antar warga dengan samagi. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya.
Baiklah, pertanyaan yang baik dan juga sangat panjang dan lebar. Jelas ya pertanyaannya? Semuanya jelas ya? Jelas. Jadi tinggal jawabnya jelas atau tidak itu tergantung Bantenya. Jadi Bu saudara sekalian, tadi Bante katakan, ini Bante agak tegang juga. Dah tahu ini tegangnya kenapa? Apakah karena pertanyaannya luas, panjang, perlu penjelasan? Jadi begini Bu saudara sekalian, tadi Bante katakan bahwa batin kita itu apabila kotor, itu maksudnya kekotoran itu maksudnya lewat indria-indria yang kita pakai. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang masuk ke indria kita, kita bisa menanggulanginya. Misalnya kalau mata, bisa ditutup mata. Ya. Setuju enggak kalau mau melihat yang enggak bagus-bagus kemudian tutup mata? Setuju enggak? Nanti waktu jalan atau mengendarai kendaraan begitu, begitu ada sesuatu yang buruk langsung aja tutup mata. Tapi ini jangan dipraktekkan loh ya. Ini tadi cuma bantai aja gitu. Atau yang harus kita sadari adalah pintu yang besar. Jadi kalau tadi bantai umpamakan indria-indria, lima indria itu kan jendela. Kemudian yang satu itu pikiran adalah pintunya. Nah, kita sekarang berusaha untuk nutup jendela. Tapi kalau tidak bisa ditutup, tetap terbuka begitu, apa yang harus kita sadari yang benar-benar menjadi pintu utamanya, yaitu pikiran kita, mano kita. Jadi tadi begitu ada sesuatu yang buruk yang tidak kita sukai, ya kita tidak usah tutup mata lah. Nah, nanti kalau misalnya Bante mempraktekkan begitu, ya setiap harinya mempraktekkan begitu, melihat ada inul berguyang langsung tutup mata begitu, ya nanti batinya ngapain sih tutup mata, kok aneh begitu. Ada orang sesuatu yang tidak disukai langsung tutup mata atau tutup telinga atau tutup hidung begitu, nanti dikirain Bante ini gimana. Yang harus kita sadari bukan itunya, tapi batin kita. Jadi masuk tidak apa-apa, ya kita tetap lihat tidak apa-apa. Tapi kalaupun melihat, kita harus dengan penuh kesadaran. Atau bahkan sesungguhnya itu bisa kita ambil manfaatnya. Kalau melihat seseorang tingkah lakunya tidak benar, kemudian kita tidak puas mungkin karena melihat, karena tidak bagus, tidak baik tadi, kita bisa mengambil hikmahnya. Saya mempraktikkan ajaran benar, saya mempunyai keyakinan benar, semoga saya tidak seperti dia. Gitu. Dengan melihat sesuatu yang tidak baik, kita balik supaya kita tidak seperti itu. Begitu pula dengan hidung, lidah atau kulit kita, demikian juga sama apa jasmani kita. Begitu melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang tidak baik, mencium sesuatu yang tidak baik, ataupun mulut kita yang tidak baik atau jasmani kita, ya kita bukan langsung menghindar, tetapi kita tetap bisa diam, menyadari itu, sadar, terlalu sadar terhadap indria kita. Ada yang baik seperti yang tadi Bante katakan bahwa indria kita ini tidak bisa diposkan, tidak bisa dititipkan. Setiap hari, setiap saat di dalam menjalankan aktivitas, kita tetap memerlukan indria ini. Ya. Jadi cuma bagaimana kita menyadari, mewaspadai supaya pikiran kita, batin kita tidak kotor dengan kondisi mencium, merasa lewat lidah kita, ataupun mendengar, ataupun melihat, atau sesuatu yang tersentuh oleh jasmani kita. Begitu. Berkenaan dengan pertanyaan si Hengki, mungkin kalau tadi misalnya ada yang 41 contoh tadi, kalau misalnya membau sesuatu, oh bau kentut langsung misalnya disipet, itu sebenarnya juga kurang tepat ya. Karena dengan nanti begini, nanti kita tidak bernafas, ya sudah lewat juga, hidup kita tidak ada harganya karena gara-gara kentut misalnya seperti itu. Jadi tetap aja mencium ya biasa aja gitu. Cuma ya kalau mungkin tidak tahan dengan bau kentutnya, ya mungkin kita pergi ke tempat lain. Jadi mengungsi dulu lah begitu. Nah, setelah itu ya kembali lagi boleh. Ataupun kalau bisa tahan, ya tetap aja disadari. Oh ini bau kentut. Inilah keharuman yang sesungguhnya begitu. Tidak ada itu di parfum-parfum di jualan di toko, tidak ada. Ini harum yang sesungguhnya begitu, alami begitu. Ya, tapi rasa kalau orang kentut itu, ya sesungguhnya kita harus anumodana lah ya, harus terima kasih. Nah, terima kasih kamu masih bisa kentut. Kalau tidak bisa kentut malah dia susah kan, bawa operasi, untuk masuk rumah sakit lagi, biayanya besar lagi, gara-gara tidak bisa kentut itu. Jadi kita hanya menjaga batin kita supaya dengan bau yang kita tercium tadi, pikiran kita tidak kotor. Begitu juga dengan pikiran, yang dipertanyakan adalah pikiran, telinga kita. Setiap hari, setiap saat mungkin kita tidak bisa meninggalkan ini. Selalu mengikuti kita di mana kita berada. Ini telinga kita. Di tengah masyarakat, di tengah keluarga, kita juga memerlukan ini. Nah, kalau tadi Banti katakan, ya belum tentu kalau orang yang tidak mempunyai indera lengkap itu, dia mencapai tingkat kesucian. Yang seharusnya sebenarnya dengan memiliki indera, bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik. Seperti hanya sekarang ini. Kalau Banti ceramah, kemudian ibu saudara sekalian tidak punya telinga, Banti nyeramai siapa? Menyeramai orang tuli semua, apa bisa tahu? Ya tidak tahu kan? Perlu indera yang lengkap, yang normal, yang tidak ada gangguan. Begitu ada indera yang normal, ada sesuatu yang masuk, baik juga masuk, ya. Yang tidak baik juga masuk. Tapi sesuai dengan kebijaksanaan atau pengetahuan kita, kesadaran yang kita miliki, kita bisa memecahkan permasalahan itu dengan sesuatu yang masuk tadi, lewat telinga kita tadi. Misalnya kita dihina orang, dicaci maki orang, dicela orang, difitnah orang. Siapa yang suka dicaci maki, dicela, dihina, difitnah? Siapa? Tidak ada yang mau kan? Tapi namanya kita tinggal di dunia, kita tidak terbebas dari yang namanya celaan, hinaan, dan juga pujian. Mau dipuji, ya tidak apa-apa. Mau dicela juga tidak apa-apa, harusnya demikian. Ya, maksudnya di sini adalah pada waktu kita dipuji, jangan hatinya jatuh. Hatinya apa? Naik atau apa, berbangga diri. Wah, saya dijanjung-sanjung misalnya, dipuji-puji. Jangan berbangga diri. Karena dengan kita berbangga diri, pikiran kita lambung naik ke atas, jatuhnya semakin sakit. Begitu sudah disanjung-sanjung langsung, tapi sayang kamu ini kurang ini. Waduh, langsung dibanting. Sakit kita. Tadi kelihatannya disanjung-sanjung, oh kamu hebat, kamu ini cerdas, pandai, kamu itu orangnya bijaksana. Tapi sayang, tingkah laku kamu kurang benar. Wah, langsung dibanting begitu. Sakit kita. Gitu. Begitu pula dengan yang dicela atau difitnah atau dicaci maki tadi. Ya, kita bisa berusaha untuk terima. Inilah kehidupan kita di dunia. Kita tidak terbebas dari celaan, hinaan ataupun pujian. Begitu saya dicela, dihina, difitnah, wajar. Karena apa? Karena kita tinggal di masyarakat luas, banyak orang. Kalau tidak mau dicela, ya tinggal aja di hutan sendirian. Tidak ada yang nyela, tidak ada yang fitnah. Itu. Begitu kita terjun di dalam masyarakat, di mana itu banyak orang pemikirannya berbeda-beda, bermacam-macam, ya wajar kalau kita berbuat sesuatu ada yang memuji, ada yang mencela. Begitu wajar-wajar aja. Seperti hanya kehidupan Bante juga demikian. Bante di Indonesia menjadi makhluk yang asing dan aneh menurut pandangan orang. Kemarin waktu ada di bandara, waktu di bandara ada seseorang datang ke Bante dekat begitu. Apa yang Anda praktekkan kalau menurut pandangan saya itu tidak sesuai dengan apa? Misi dari suatu agama. Misi dari suatu agama itu apa? Orang itu untuk menciptakan kondisi spiritual yang baik, harus semangat, harus giat, harus berusaha untuk mempraktikkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, memang tidak salah berjuang dengan sebaik-baiknya. Memang tidak salah apa yang dikatakan oleh Bapak. Tapi Pak, di sini siapa yang tahu kita itu berjuang atau tidaknya? Kita semangat atau tidaknya di dalam pikiran kita? Saya duduk diam. Apakah pikiran saya diam? Tidak. Saya berusaha memerangi pikiran saya. Saya berusaha mengendalikan pikiran saya. Ini perlu perjuangan, perlu semangat. Kalau saya terbawa rasa kantuk, saya lingah. Pikiran saya kotor. Demikian. Jadi kalau mungkin maksudnya Bapak itu untuk menciptakan kondisi spiritual yang maksimal, dia harus semangat, harus dibuktikan ini, harus begini, harus semuanya apa, dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan untuk mempraktekkan keluar. Itu kan hanya praktek di luar. Kadang-kadang seperti yang tadi Bante katakan, praktek di luar baik, tapi belum tentu cetananya baik. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Kemarin Bante satu kasih satu contoh itu perumpamaan itu ikan dengan apa namanya? Ikan dengan monyet. Ikan dengan monyet. Monyet hidupnya di darat. Ya, dia meskipun loncat-loncat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain. Seperti itu kondisi pikiran kita seperti itu ya. Kemudian ikan tinggalnya di air. Tapi suatu saat si monyet ini tahu bahwa mau ada apa? Banjir. Apa yang dilakukan oleh monyet? Karena dia mempunyai sahabat yang dia sayangi, dia cintai, dia ingin menyelamatkan si ikan tadi. Ya, jadi monyet tadi sangat sayang sekali dengan ikannya. Kemana-mana pergi ya selalu ingat dengan ikannya, membawakan makan untuk ikannya. Tapi suatu saat mau ada banjir. Niat dia adalah menolong si ikan karena mau ada banjir tadi. Akhirnya diambil di gendong, disayang-sayang. Oh ikan tersayang, sayangnya. Apa yang terjadi? Mati. Kenapa? Dia tidak bisa hidup di darat. Seperti itu. Niatnya baik tapi terjadinya tidak baik. Ada yang niatnya buruk tapi kenyataannya baik. Yang perlu, sangat-sangat perlu sekali untuk kita arahkan, pertama adalah dari pikiran kita. Jadi seperti tadi Bante katakan, semua kotoran batin masuk melalui pintu indria kita. Begitu ada kontak ya, mata dengan barang, dengan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bau, lidah dengan rasa, rasa lidah kita, kemudian jasmani kita dengan sentuh-sentuhan. Begitu ada kontak, pasti ada, kalau kita tidak sadar, tidak waspadai, ada timbul perasaan suka dan tidak suka. Kalau bau enak, suka. Kalau bau tidak enak, tidak suka. Kalau suara enak masuk, kita senang. Kalau suara tidak enak masuk lewat telinga, ya kita tidak senang. Kalau ada sesuatu baik dapat dilihat oleh mata, kita senang. Kalau tidak terlihat, yang buruk-buruk terlihat oleh mata, kita tidak senang. Harus sadari, itu mulai pikiran kita sudah mulai apa keruh gitu. Pikiran kita sudah mulai keruh. Ya, jadi pertama kali karena adanya kontak, ada kesadaran kontak, ada perasaan muncul senang dan tidak senang, begitu. Tapi yang harus kita sadari bahwa setelah kita bisa memanfaatkan indria kita tadi, menjaga indria-indria tadi untuk terjun ke masyarakat, pada saat kita terjun ke masyarakat yang bermacam-macam orang, kita harus tetap menjaga indria kita. Kita tidak bisa menyuruh orang lain, kalau kamu itu mau bersuara, suaralah yang baik-baik supaya telinga saya tidak sakit. Kalau kamu memberikan sesuatu kepada saya, berilah sesuatu yang enak. Kalau kamu mau menyentuh saya, sentuhlah dengan halus, tidak usah dengan kasar-kasar. Tidak bisa menyuruh orang seperti kemauan kita seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah pada saat kita ada sesuatu yang baik ataupun yang tidak baik, kita terima itu. Dan juga kalau misalnya tidak baik, kita ambil manfaatnya supaya kita menjadi lebih baik. Bisa memanfaatkan dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, itu adalah orang yang bijaksana. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang baik kemudian kita menjadi baik, ya itu sih wajar-wajar aja. Tapi dengan pelajaran dhamma yang telah kita pelajari, itu sesungguhnya berusaha untuk mengatasi sesuatu yang tidak baik supaya kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi yang baik. Seperti itu. Jadi seperti hanya kita hidup nyaman menderita, kita ingin terbebas dari penderitanya. Fungsi dari dhamma atau ajaran itu sendiri supaya kita bisa meninggalkan penderitaan itu menuju kepada kebahagiaan. Seperti itu contohnya. Jadi tidak bisa marahin, tidak bisa mencela, tidak bisa seseorang seperti supaya seperti kemauan kita lah begitu. Jadi ya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kebijaksanaan mereka, ya seperti itulah kita bisa terimanya. Ya, sedangkan kita sendiri yang harus selalu sadar, selalu waspada di dalam indria kita dan juga selalu berusaha untuk mengendalikan pikiran kita supaya tidak keruh, kemudian menciptakan pikiran yang baik dan juga mempraktikkan hal-hal yang baik seperti itu ya.